Кафе.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите с политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Гьоков.
Здравейте, добър ден и на слушателите на Радио К2.
Господин Гьоков, първата тема, на която искам да се спрем, е продължаващия рейд на лидерите на двата главни синдиката в България, Подкрепа и КНСБ, срещи, разговори с ръководствата на парламентарните групи, на парламентарно представените партии и коалиции. Вие бяхте първи от тези срещи. Накратко да припомните защо се срещнахте, какви резултати постигнахте и какво следва от тук нататък.
Да, първа беше срещата с нас като уважение, като най-голямата опозиционна сила, като единствената опозиция в парламента. Срещата ни беше основно за по-шумно рекламираната пенсионна в кавички реформа на правителството и на министър Калфин, новия пенсионен модел, който така нарича той и нашите отношения към този пенсионен модел и отношението на синдикати да синхронизираме мнения, становища, да надлежим действия. В общия един спас се състоя в срещата. Там ние предложихме и нашите по-нататъчни законодателни инициативи за прогресивното поданъчно облагане, така, противопоставянето на търговското, трансатлантическо споразумение за партньорство. Все теми, които са така в публичното пространство, които изключително много касаят българското общество и на които управляващите като че ли не дават, моето усещане е такова, пък и на повечето българи е такова, че не дават решения на тия проблеми, на тия злободневни въпроси и проблеми на общество.
Така. Какви са резултатите от тази среща? За какво се договорихте и какво ще следва от тук нататък?
Значи шумно рекламираната така консенсус по пенсионната реформа, който първоначално се искаше да бъде простран върху всички политически сили, политически партии, парламентарно представяне, консенсус в обществото за приемането на предлаганите проблеми, решения на проблеми, на решенията за пенсионната система, не се състояха.
Така?
Ние сме категорично против това, което се предлага в 90% от цялото предложение. Оказва се да се среща с синдикатите, че те, въпреки споразумението, което постигнаха, някакъв консенсус преди заседанието на Министерския съвет, на който беше разглеждана пенсионната реформа, стана ясно, че те от голяма част от тези предложения не са съгласни и това, тези компромиси са направени в от тяхна страна, без да се съгласят с някои основни предложения. Такива като увеличаване на възрастта и стажа, непремерено увеличаване на възрастта и стажа и някои други предложения на министър Калфин или на управляващите коалиция като решение на пенсионните въпроси. Защото съгласите се, че увеличаването на възрастта, което се прави от години наред е почти, и когато заговорим за пенсионна система, за пенсионни реформи, които и да са управляващи, веднага посягат към увеличаването на възрастта за пенсиониране.
Да.
И дайте да сметнем, сега да направим една проста сметка. В Европа средно, казвам съвсем грубо, живеят хората средната продължителност на живота около 80 години. И ако приемем, че средната възраст в Европа е 65 години за пенсиониране, значи колко време получават пенсия европейците? 15 години. В България средно, пак съвсем грубо, средната продължителност на живота е около 71-2 години. И при предлаганото 65 годишно увеличаване на възрастта, тогава какво става? Българите ще получават 7-8 години пенсии. Точно на половина на европейския. Иначе се размахват в публичното пространство препоръки на Европейския съюз за увеличаване на възрастта, за ограничаване на ранното пенсиониране. А този Европейски съюз, когато преговаряме с него, нямаме ли аргумент да кажем, ето, в България хората получават средно 7-8 години пенсия, а пък в Европа я получават 15-16 години.
Да.
Това не е ли аргумент?
Да, разбирам.
Увеличаването на стажа. Друг един момент. Увеличаваме този изискуем стаж. Вярно е, че, например, има страни като Полша, които са приели възраст за пенсиониране 67 години, но там изискването за трудовия стаж, изискуемия трудов стаж за пенсиониране е 25 години, а при нас ще стигаме 40 години,
да,
37
да.
Години за мъжете. И пак да направим една проста сметка. На колко години трябва да почне един млад човек работа,
за да стигне до пенсионна възраст, да.
Години, да има натрупан изискуемия да. Стаж. Еми, трябва да почне на 25 години, независимо учил е висше образование, да. Не е ли учил, какво е правил. И като почне на тия 25 години, докато навърши 65 години, да няма нито един ден прекъсване. Да не е бил безработен, да не е работил в сивата економика, където не са му плащали осигуровки. И сега като знаем как работи българската економика, има ли такава възможност? Или какво ще чакаме, когато дойде тия млади хора да се пенсионираме, да се чудим и да се тюхкаме какво ще правим тогава пак с пенсионната система?
За да приключим...
Такива работи обсъждахме с синдикатите.
За да приключим с този кръг въпроси, поехте ли ангажимента вие да бъдете лобисти за някои от... за някои от условията, които поставят синдикатите, за някои от техните предложения?
Вижте, не да бъдем лобисти. Това са нашите предложения, това са нашите убеждения. Ние ще ги защитаваме. Ние ги записахме, аз много често...
Не, да сте лобисти, да сте лобисти е хубаво нещо, не е лошо.
Да, аз за това казвам, но дори няма нужда да сме лобисти в добрия смисъл на думата, защото това са и нашите виждания, нашите проблеми. Те съвпадат с тези на синдикатите.
Така?
Така че ние ще ги устояваме. Още повече аз започнах да казвам, че в нашата предизборна програма, която явихме на парламентарни избори 2014 година, сме ги записали тия неща.
Да.
И замразяването на възрастта, недопущане на увеличаване на възрастта и гъвкавото пенсиониране, което, между впрочем, го има в един много усъкътен вариант и в предложението на Калфин, на правителството. Няма нужда от някой да ни обещава, че трябва да лобираме за тия искания на синдикатите. Те просто са и наши искания, и наши виждания, и наши убеждения.
През последните дни се натрупаха много събития, които няма как да не ги коментираме и с вас като опозиция, защото вие и ясно, че не носите отговорност за решаването на тези проблеми, но имате възможност като опозиция да настоявате за тяхното решение. И започвам с Гърмен. Съзнателно дни наред самата аз отлагах темата Гърмен, защото си мислех, че проблемите ще бъдат преодолени, но не са. Не само не са решени острите противоречия, те се и задълбочават. И тук вече задавам моите въпроси. Как ще се решат? Кой крив, кой прази сага, кой е виновен, кой ще поеме отговорността и кой има смелостта да застане срещу злобата и противопоставянето. Местен, етнически, социален или какъв е проблемът в Гърмен? Символ на какво е днес Гърмен? Чакам вашия анализ.
От БСП искам да ви кажа, още започвам с това, няма да се включим в общия хор на безотговорно изказващите политици по темата Гърмен. Няма да яхваме недоволствата преди изборите на хората, основателните недоволства, няма да търсим конспирации, няма да оправдаваме беззаконието, ще поддържаме законност и ще се противопоставяме на саморазправата. Ще се противопоставяме на политическо драматизиране на етнизацията на ситуацията, защото случилото се в Гърмен не е инцидент и не става дума за битов въпрос. Бурята в Гърмен няма да отмине от само себе си. Тя сега започва.
Да.
Ще цитирам един абзац само от нашата декларация на парламентарната група по повод напрежението в Гърмен. И той е: Гърмен не е прецедент, но е симптом за болестта, от която страда обществото.
Точно така.
И тази болест си има име. Страх. Българина, вече продължавам нататък с моето виждане по въпроса. Българина се страхува от собствената си държава, той не е спокоен в собствения си дом. Страх го е, че не само, че може да го ограбят на улицата, страх го е, че остане без работа, че може да, че детето му няма да има пари за уроци, ще въобще, че ще катастрофира на бала, ако щети, като се движи с така безнаказано с всичките изпълнения по време на баловете. Страх го е, че ще му разбият мазето, ще му откраднат колата, а пък няма я ролята на държавата. в пълна бездържавност при наличието на тези територии, на които де-факто няма правила. Това са така, ние почнахме да ги наричаме ромски гетаи, те наистина приличат на това. Е само въпрос на време страха да се превърне в агресия. То ето това се случва в Гърнен. Аз мога да ви дам десетки примери, дори от моя избирателя район Старозагорския. Там проблема също го знаете с запарянето на незаконните къщи в Стара Загора. Разбира се, от едната страна стоят хората, които са недоволни, че за някои хора не се спазват законите, могат да строят незаконно, а за другите се прилагат с пълна сила. От другата страна пък стоят тия хора, които пък те са принудени да го правят това от години наред безхаберие на държавата. Българите категорично имат право да изискват сигурност от своята държава, а пък тя е длъжна да им я предоставя. И аз се надявам борбата с така наречената битова престъпност да бъде издигната в абсолютен приоритет на това правителство, пък и на всяко следващо правителство, дано не се лъжа. Но искам да кажа, че за сега българите имат усещане, че в редица случаи могат да разчитат само на себе си, което никак не е добре. И в един момент недоволството им може да издухне, тогава няма нужда да има съдебна реформа, защото тогава ще влезе в действие уличното правосъдие, пък то нито се нуждае от висши съдебни съвети, не се интересува колко камери има този висши съдебен съвет и кой е избран и с какъв мандат е избран. Проблема в Гърмен може да се разглежда от един друг аспект. Аз се задавам въпроса, нормално ли през 2015 година 10 000 български граждани, 21 век, да живеят в условията на тия гета.
Така?
Ромски гета, ще ги наречем. Те са наистина с характеристика на гета, където няма нищо друго, какво да се роди, освен престъпност. Години наред харчим и работим в една посока и харчим и ни пари за социализация, на интеграция на тези групи, които са се изключили от обществото, да ги привлечем обратно. А това не се случва. Защо не се случва? За нас от БСП решаването на проблема е образование, работа и равнопоставеност пред закона.
Продължение на Гърмен и вчерашното, говорейки за липсата на сигурност, която трябва да гарантира държавата, е вчерашното убийство на 16-годишно момче в Централния Софийски парк. Защо така се случва, че престъпността вилне около нас, всяко правителство идва с обещанието да я ликвидира нея, битовата престъпност, и накрая си тръгва без изобщо да е повлияло правителството на престъпността. Обратното се случва. Престъпността се увеличава и все повече задушава хората.
Защото престъпността не е причина, тя е следствие. Следствие от това, че хората от 25 години не живеят добре. Следствие от това, че 25 години създавахме усещането от тях чрез някои примери от по-високо така стоящи в иерархията на държавата хора, че са безнаказани и че хората помислиха, че в България могат кой им да се заобикалят законите. Та престъпността е следствие за това, докато ние не изкореним причините за това следствие, няма как да преодолеем следствието. Аз дори не подозирам, че въпреки, че съм в опозиция и силно се разминават моите виждания за управлението на държавата, пък и на моята група с това, което се случва. Но аз не бих обвинявал сега управляващите, че те нямат желание да се справят с престъпността, особено пък с битовата престъпност. Да. Защото не е значкана резерва такива убийства, като на това младо момче, за която и да е било власт. Но те няма да преодолеят тази престъпност, това положение в държавата, докато не се изкорени причината за тази престъпност. А пък аз ви казах, натрупания страх у хората, натрупаното чувство за безнаказаност, така ще избиват в все повече и повече в агресия и в престъпност.
Още един факт от последните дни, който има отношение към вашата комисия. Дефицитът на здравната каса е 200 милиона лева. Причините според председателя на надзорния съвет на касата Кирил Ананиев са първоначалното намаляване на бюджета на касата за тази година с 80 милиона лева, ранното разпределение на резерва на касата, както и включването на нови дейности, за които касата плаща и за които ще са необходими още 35 милиона лева. Ананиев предлага да се намалят цените на клиничните пътеки. В същото време управителят на Националната каса, доктор Комитов, настоява касата да предложи корекция на националния рамков договор, така че вместо да се намаляват цените на клиничните пътеки от парите за болниците, да се извадят значителен брой пътеки, с което разходите за тях да намалеят. Кой вариант е по-добър и изобщо има ли успешен изход? Какъв ще бъде ходът на кабинета? Защото, така както слушам предложението на Ананиев и на доктор Комитов, и двете предложения са лоши.
Аз искам да кажа, че навлизаме в една много дълбока тема. Така наречената реформа в кавички, когато говоря за реформа, ги слагам винаги думата в кавички, защото това отново не е никаква реформа, защото реформите и стълковния речник пише, че трябва да има корена промяна, която да води до нещо добро, пък аз не виждам нищо добро да води всички действия на министъра и на правителство в здравеопазване, пък и бих казал в която и да е друга сфера. Дефицита още при да изтекло първото полугодие вече е прецедент. До сега това нещо не се е случило в здравната каса, пък твърдяхме, че бюджета на здравната каса, когато го приемахме, разбира се, миналата, в края на миналата година, че е прекрасен, добър е, равен на миналата година. 10 милиона не стигат, но истината е, че то, моята преценка е, че той ще бъде около 400, че дори повече в края на годината.
Да.
И това на фона на висящите инициативи на здравния министър, сливане на болници, ограничаване на достъпа до здравни услуги с разделението на пакета на основен и допълнителен, оформянето на листи на чакащи, всичко, което се случва в здравеопазването, не води до извода, че става по-добре нещата в здравеопазването. Ето ви го неолибералния подход.
Точно така.
Намаляване на цените на клиничните пътеки или пък от парите за болници да се извадят значителен клинични пътеки, с което разходите да се намалят. Или пък, защо не и двете, то ще реши проблема.
Генерално, въобще няма да има здравеопазване.
Да. Да, ама кое е по-добре? Ами според министъра и управляващи търсим стабилност на системата, ама го няма пациента.
Ето,
за тях ние правим здравеопазване. Най-доброто здравеопазване е да ги няма пациенти. Да има ни пари да се въртат, а пък да го няма пациента. Аз не виждам светлина в тунела с предложените реформи, защото е сбъркан подходът. Дадахме възможност на много частни лечебни заведения да развиват дейности. Като го казвам, това не разбирайте, че съм против частното здравеопазване, но няма правила. Те могат да се избират пациентите и заболяванията, държавните болници нямат право, оставяхме им тежки, трудни пациенти, в голяма степен неосигурените, да не казвам 100%, лежат на техните плещи.
Да.
Сега всички, не забравяйте, че всички са търговски дружества, се стремят да отчитат дейност, да печелят пари, защото там и в държавните, и в частните болници работят хора, чакат се заплатите.
Да.
А пък да припомня и нещо, как беше откраднат, защото точната дума е откраднат резерва на здравната каса при министър Дянков и никой не иска да го връща.
Да.
Сега е един труден момент, в който ние сега мислим да ограничаваме клиничните пътеки или да им намаляваме цената, а пък ако го имаше в този труден момент резерв, можем да преодоляваме тези затруднения, без да се разчита на държавния бюджет. Или пък да припомня, че в момента държавата не е изряден платец към касата, не плаща в пълен размер осигуровки на тези, които имат тя задължение да им плаща осигуровки, говоря за държавни служители и деца. А пък дали ще се намалят цените на клиничните пътеки или ще извадим значителен брой пътеки, с което да намалим разходите, ще решат управляващи, то е ясно.
И двете са, всъщност са в противоречие с интересите на нас, редовите граждани. Накрая, две минути само имаме. Какво се случва в БСП? Какво ще се случва? Остри противоречия, затръшване на врати, обиди, нападки. Кой срещу кого и защо в БСП? Разцепление или единение месеци преди местния вод? Твърдението, че ви напускат цели структури. Вие се карате на върха кой давал подкупи, кой не давал подкупи. Георги Кадиев си провежда собствена политика. И защо? Какво се случва при вас?
Интересен въпрос, болен въпрос.
Да.
Аз когато се зададе като въпрос и защото ходя на редица срещи с...
Да, не може вашите избиратели да не ви задават тия въпроси.
задават ги въпроси още как и искат отговори, пък на мен е ми много трудно да отговарям на този, на тези въпроси. Но този въпрос, какво се случва в БСП, трябва да вълнува, той наистина вълнува всички леви мислещи хора, но в същото време трябва да вълнува тия с десни обещения, защото всички са убедени, че няма силно дясно без силно ляво. Държавата няма как да се управлява добре без алтернативи. Сега БСП е в опозиция. От това доколко силна е като опозиция БСП, зависи колко добре ще се управлява държавата.
Това е постулат. Постулат няма, никой не се съмнява в това. Ама какво ще направите, за да спечелите изборите? Ако така вървите, вие ще ги загубите.
Искам да ви кажа, че вървят паралелно два процеса. Първият е търсене на идентичност на левицата в новите обществени условия, така? В международната обстановка. Ако щете в ситуацията на Балканите след, така ще го нареча, явлението Сириза в Гърция, вълната на новите леви в Европа. Другият процес е, простичко казано, кой да води бащина на дружина.
Точно така.
Аз имам един познат, който го цитира много често, той каза, свято място празно не остава. Там място не само, че няма как да остане празно, но там битката е много сериозна. Имаме, т.е. другия ни проблем е сериозни, трябва да го кажем сериозно, сериозни кадрови амбиции на всички нива.
Да.
Тези два процеса вървят паралелно с най-различни форми на проявление и на взаимно преплитане. И когато говорим за бъдещето на левицата, трябва да се вземем пука от това, което стана в Гърция с ПАСОК. Ето,
за съжаление,
процес започва на олевяване в Европа.
Да, за съжаление, без да ми се сърдите, като страничен наблюдател ви казвам, че много започнахте да се приближавате до ПАСОК и до гръцкия вариант. Дано не ви сполети. Да. Благодаря ви за вашия анализ, вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря. Добро желая.
Благодаря. Георги Гьоков, народен представител от БСП Лява България, заместник-председател на Социалната комисия.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.